Sa panahon ng Bagong Tipan, ang salitang alipin ay nagtataglay ng aba at hinahamak na kalagayan. Kaya naman ang ginamit ito ng mga apostol para sa kanilang sarili. Ito ay isang kalagayan. Ito ay isang malaking pagtataka para sa marami. Subalit bakit nga ba alipin ang pinili ng mga apostol ni Kristo upang ipantawag para sa kanilang sarili? Iyan ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng Roma, una hanggang ikaapat na talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kaibigan? Sana po kayo ay nasa mabuti at maayos na kalagayan, tandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito ay matatagpuan natin sa Bagong Tipan. Tayo po ngayon ay dadako sa isang napakagandang liham ni Apostol Pablo na katatagpuan po natin ng napakayamang katuruan tungkol sa kaligtasan at pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Ang liham ni Pablo na ating pag-aaralan ay ang aklat ng Roma. Natunghayan natin sa nakaraan nating pambungad na mensahe para sa aklat na ito ang dahilan kung bakit naabot ng mabuting balita ang kidalang lungsod na ito noong panahong iyon. Natunghayan natin ang bawat mananampalataya ay may tungkulin na ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat tayo ay mga ilaw ng sanlibutan. Subalit sa mga sandaling ito, nais ko pong simulan na dalhin kayo sa napakayamang katotohanan na nilalaman ng aklat na ito. Ako ay naniniwala na ang sagisag at matibay na paninindigan ng mga sinaunang mananampalataya upang ibahagi ang mabuting balita ay nakaugat sa makapangyarihang katotohanang nilalaman ng aklat na ito. Kaya naman, kung nais nating magkaroon ng parehong lakas ng loob na manindigan bilang mga anak ng Diyos at ilaw ng sanlibutan, ang aklat ng Roma ay napakagandang lugar para sa ating kaluluwa. Sapagkat dito natin matatagpuan ang katotohanang gumiba sa paganong paniniwala ng bansa noong panahong iyon. Nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa unang kabanata ng Roma. Sa kabanatang ito natin matatagpuan ang tunay na kalagay ng tao sa harapan ng Diyos. Ako ay naniniwala na ang pagkakaunawa sa ating espiritual na kalagayan ang simula upang lumapit tayo ng may pagpapakumbaba sa Panginoon. Ang totoo niyan, ang katotohanan na nilalaman sa unang kabanata na ito ang siyang nagpabagsak sa maling turo ng bulaang simbahan ng ating panahon. Sa aking palagay, ang unang kabanata, talata 16 at 17 ang siyang pinakasusi sa aklat na ito. Sapagkat ang katwiran sa harapan ng Diyos ay hindi natin matatagpuan sa ating sarili, kundi sa Kanya na may gumawa nito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, sa ating pagpapasimula ng pag-aaral dito sa unang kabanata, nais ko pong basahin ang una at ikalawang talata na ganito po ang sinasabi. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan. Ang pangalang Pablo ay nagmula sa salitang Latin na ang tawag ay Paulus. Kakatwang malaman na ang ibig sabihin ng pangalang ito ay maliit. Ang likas na pangalan ni Pablo bilang Hudyo ay Saulo. Subalit dahil sa kanyang pagiging mamamayang Romano, siya rin ay tinawag sa pangalan na Pablo. Ito ay nagsimula sa 13 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 9. Kapansin-pansin rin sa talata na ipinakilala ni Pablo ang kanyang sarili sa mga taga-Roma bilang alipin ng Panginoong Hesukristo. Subalit ang kanyang pagiging alipin sa harapan ng Panginoon ay kusang loob. Ang kanyang paglilingkod kung gayon ay udyok ng pag-ibig. Dapat nating tandaan na minahal tayo ng Panginoong Hesukristo at ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Subalit hindi niya tayo kailanman ginawang alipin. Subalit kung tayo man ay tinatawag na alipin ng Panginoong Hesus, ito ay hindi bunsod ng sapilitang panghihimasok niya sa ating buhay, kundi bunsod ng ating pagmamahal sa Kanya at pagnanais na isuko ang ating buhay. Sa madaling salita, hindi tayo pipilitin ng Panginoon. Ang paglilingkod sa Kanya ay dapat nabukal sa loob. Pakinggan ninyo ang pangungusap ng Panginoong Hesus para sa Jerusalem. Sa 13 talata ng Lucas, talatang 34, ganito po ang sinasabi, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng pagkubkob ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo, ngunit ayaw mo. Sa isang pagkakataon ay sinabi rin ng Panginoon ang ganito sa 5 ng Juan, talata 40, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Sa kabilang dako, ang kamanghamanghang malaman na tayo ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang lumapit at magpasakop sa Kanya. Ito ay kinakailangan lamang na gawing may pagkukusa sapagkat hindi tayo pipilitin ng Diyos na maging alipin niya. Pakinggan ninyo ang pangungusap ng Panginoon kay Pablo sa 9 ng Gawa, talatang 4-6. Anupat nasubasob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon sa kanya, tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. Sa tagpong ito, mababasa natin na ipinagkaloob ni Pablo ang kanyang sarili na maging alipin ng Panginoong Hesukristo nang may pagkukusap. At ito ang dahilan kung bakit sa kanyang liham sa mga taga-Roma ay nasabi niya na siya ay alipin ni Kristo na tinawag upang maging apostol. Sa orihinal na salin, ang mga katagang upang maging ay hindi matatagpuan. Bagkus ang mababasa ay ganito, si Pablo ay tinawag na apostol. Ang salitang tinawag ay isang paglalarawan. Ang ibig sabihin, nais ipabatid ni Pablo na siya ay isang apostol na alipin. Subalit isang pagpapasya ang kanyang ginawa upang siya ay maging apostol. Sa kabilang panig naman ay naging pasya rin ito ng Diyos kaya siya tinawag. Kaya't maliwanag na nagpasya si Pablo na maging alipin ni Kristo at ngayon nga ay tinawag siya bilang apostol na ibig sabihin ay tungkulin ni Pablo na magpatotoo para sa Panginoong Hesukristo. Ang mga pinili ng Diyos at ang kanyang mga tinawag ay magiging kanyang mga alipin. Ngunit mga alipin na hindi bunsod sa sapilitang paggawa, kundi pagmamahal sa Panginoon. Ang sabi ni Pablo sa 9 na kabanata ng 1 Korinto, talata 16, hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita, ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Saaba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung inyo pang naaalala, si Jeremias ay tinawag ng Diyos nung siya ay nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina. Ang paglilingkod ni Jeremias ay ayon sa pagtawag ng Panginoon. Ang kanyang pagtugon ay may pagkukusa. Subalit may mga propeta ng mga panahong iyon na bulaan. At sang-ayon sa Panginoon sa 23 kabanata ng Jeremias, talatang 21 ay ganito, sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang di ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay udyok na kanyang pagtawag sa atin. Ang totoo niyan, nang sinabi ni Pablo na siya ay apostol, ito ay nangangahulugan na siya ay sinugo sapagkat gayon ang ibig sabihin ng salitang apostol. At bilang sinugo, dapat nating tandaan na higit na dakila ang nagsugo sa atin. Ang tunay na sugo kung gayon ay siya na nagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Ngunit, tungkol sa pagiging apostol, mahalagang maunawaan rin natin na ito ay may batayan na hinihingi. Una sa lahat, kinakailangan na siya ay tuwirang saksi sa Panginoong Hesus at sa kanyang muling pagkabuhay. At kahit na si Apostol Pablo ay hindi kasama sa 12 alagad, gayon may maituturing pa rin siyang apostol sapagkat sangayon sa kanya sa 15 kabanata ng 1 Korinto, talatang 8, sa kahuli-hulihay napakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sabi niya rin sa 9 na kabanata ng 1 Korinto, 1 talata, hindi ba't ako'y malaya, hindi ba't ako'y apostol, hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon, hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Subalit maliban sa tuwirang pagkasaksi sa Panginoon, si Pablo ay mayroon ring kaloob na makapagpagaling. Kung kayo ay magbabasa ng aklat ng Magagawa, matatagpuan natin na si Pablo ay binigyan rin ng kakayahan na makapagpagaling ng mga karamdaman. Ito ay kahangahangang kaloob na ibinigay ng Diyos noon sapagkat ang iglesia ay nagsisimula pa lamang. Subalit sa paglipas ng mga panahon kung saan ang ebanghelyo at ang salita ng Diyos ay ganap na, may mga naniniwala na ang kaloob na ito ay wala na ngayon. Bagamat ang Diyos ay walang duda na may kakayahan pa ring manggamot sa ating buhay, gayunmay ang kaparaanan kung paano ito ginagawa ng Diyos ay hindi na sa pamamagitan ng panyo, ng aninong, o ng ano pamang makababalaghang pamamaraan. Bagkus ay ginagamit ng Diyos ngayon ang tamang medisina at wastong pangangalaga sa ating kalusugan upang tayo ay maiiwas sa karamdaman. Gayun din naman, ang pananalangin ay isa ring mabisang paraan ng pagdulog ng ating mga karamdaman sa Panginoon. Subalit, dapat nating sabayan ito ng karunungan upang tayo ay hindi mapahamak. Ang sabi ni Santiago sa 5 kabanata ng Santiago, talata 14 hanggang 16, mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa ngalan ng Panginoon. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at papatawarin kung siya ay nagkasala. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Pablo kung gayon ay mayroong mga tanda ng pagiging tunay na apostol ni Hesukristo. At sangayon sa kanya, siya ay tinawag ng Panginoong Hesus upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Kung babalikan po natin ang talatang ating binasa dito sa Roma, mapapansin natin na ang salitang hinirang, upang at ang salitang mula. Ang pagkakaayos ng mga salitang ito sa talata ay nagpapakita lamang na si Apostol Pablo ay ibinukod para sa pangangaral ng magandang balita. Ibig sabihin, ito ang kanyang pangunahing tungkulin. Ito ang sentro ng kanyang ministeryo, ang ipangaral ang mabuting balita ni Kristo. Ang salitang hinirang ay nakakatawag ng aking pansin. Ang salitang ito ay may diwa ng kabanalan sapagkat tayo ay pinili ng Diyos patungo sa isang kalagayan. Halimbawa, nang sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonika na sila ay tinawag ng Diyos upang iwan ang mga Diyos-Diyusan, ito ay nagpapahiwatig na sila ay tinawag patungo sa kabanalan. Ang isang mananampalataya ay inihihiwalay ng Diyos sa sanlibutan, ngunit iniuugnay naman sa kanyang sarili. Kaya nga, kung ang isang tao o mananampalataya ay hindi nananatili kay Kristo, kailanman ay hindi siya lalago sa espiritual na buhay. Ang pagiging apostol ni Pablo ay hindi lamang para gumawa ng isang misyon, kundi upang mabuhay ng may kabanalan sa paningin ni Kristo na tumatawag sa kanya. Nakalulungkot isipin na maraming mga pastor ngayon na nakikita ang paglilingkod pastor bilang isang misyon sa halip na pamumuhay sa kabanalan. Kaibigan, kung ganito ang iyong pananaw sa iyong pagtawag, hindi mo kailanman mararanasan ang kasiyahan ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Tinawag po tayo ng Panginoon upang magkaroon ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Naalala ko tuloy ang sinabi ng isang mangaral na ang pagtawag raw ng Panginoon ay maihahalin tulad sa pagsakay sa eroplano, sapagkat habang ikaw ay umaakyat sa lupa, ay mas higit mong nakikita ang malaking tanawin. Alam po ninyo, kapag ang isang tao ay may malapit na kaugnayan kay Kristo, ang pananaw ng taong iyon sa mundo ay nagbabago. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat higit na naaalis ang kaligayahan ng kanyang puso sa mga bagay ng sanlibutan. At ito ay nasisentro kay Kristo na bukal ng kanyang kaaliwan. Marahil ito ang dahilan kung bakit nasabi ni Pablo sa 13 kabanata ng 1 Korinto talata 11 ang ganito, "Nung ako ay bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako ay mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata." Alam po ninyo, noong ako ay bata pa, gustong-gusto ko ang mga larong pambata. Subalit sa aking pagtanda, ang aking kagustuhan sa mga iyon ay nagbago na. Sa ganito ring paraan, kapag ang isipan at puso ng isang Kristiyano ay lumalago sa kaalaman kay Kristo, nagbibigay ito sa kanya ng bagong kaligayahan at misyon sa buhay. At para kay Pablo, ang kanyang kaligayahan ay isa lamang. Iyon ay walang iba, kundi ang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Ang balita na ito ay hindi ginawa ng tao. Ito ay mula sa Diyos. Ang totoo niyan, bago pa man natin nalaman na mayroong mabuting balita, ay naroon na ito. Mahigit 2,000 taon na itong naihahayag sa sanlibutan, at sa pagpapahayag nito, may iba na tumatanggap. Ngunit may iba rin na tumatanggi. Subalit, mapaanuman ang tugon ng tao, ang balita na ito ay galing sa Diyos, at ito ay may tiyak na gagawin sa ating buhay. Sangayon sa 2 talata, dito pa rin sa 1 kabanata ng Roma, sinabi ni Pablo na ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan. Ang mabuting balita ay isa sa mga natupad na pangako ng Diyos na kanyang ipinahayag sa panahon pa lang ng mga propeta. Ito ang mensahe na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sa lahat ng balita, tanging ito lamang ang magdadala sa atin sa isang relasyon na may tunay na pag-ibig, sapagkat nilalaman ito na tayo ay minahal ng Diyos na sukat na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa atin. Ang mabuting balita kung gayon ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Ganito pa ang sinasabi sa 3 talata. Ang sabi ni Pablo ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David. Ang kahulugan ng salitang tungkol sa talata na ating nabasa ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Sa madaling salita, ang mabuting balita ay tungkol kay Kristo. Marami ang nagtatanong, ano ba ang kahulugan ng Ebanghelyo? Ano ba ang ibig sabihin ng mabuting balita na sinasabi nyo? Kaibigan, ang mabuting balita ay tungkol kay Kristo. Ito ay tungkol sa kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Ito ay naghahayag ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at paging ng kanyang muling pagkabuhay. Ang sabi ni Pablo sa talata, ang Ebanghelyo ay tungkol sa anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit namin sinasabi na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng relasyon. At sa maniwala ka man o sa hindi, ang Panginoong Hesus ay walang relihiyon. Sa katunayan, hindi niya kailangan ng relihiyon sapagkat siya ay Diyos. Ngunit kung ang isang tao man ay maghahanap ng relihiyon, ang relihiyon na iyon ay dapat na gumabay sa kanya patungo sa pakikipagrelasyon sa anak ng Diyos. Ang sabi sa 4 na talata, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Maliwanag na sinasabi sa talatang ito na ang muling pagkabuhay ay hindi dahilan ng pagiging anak ng Diyos ni Kristo, bagkus ito ay patunay ng kanyang pagka-Diyos. Ang kahulugan ng salitang ipinahayag ay nangangahulugan sa wikang Grego na katotohanang nakita na. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo ay ipinahayag na noon pa man na anak ng Diyos bago man niya maranasan ng muling pagkabuhay. Ang totoo niyan, bago pa man nagkaroon ng sanilikha, ang Panginoong Hesus ay isa lang anak ng Diyos. Gayunpaman, dapat rin nating maunawaan na sa mga talatang ating binasa ay makikita natin ang kalikasan ni Kristo bilang Diyos at bilang taong. Ang katotohanan ito ay isa sa makasaysayang pananampalataya ng sinaunang iglesia at maging sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang ibig kong sabihin, ang tunay na iglesia o mga tagasunod ng Panginoong Hesus ay sila na naninindigan sa pagka-Diyos ni Kristo. Mismong si Apostol Pablo ay nagsasabi na si Hesukristo ay Diyos. Kaya kung itinatanggi mo ang pagka-Diyos ni Kristo, nangangahulugan ito na tinatanggihan mo rin ang mahalagang turo ng mga apostol. Ang sabi pa sa talata, makikita natin na si Kristo ay inihayag na anak ng Diyos ayon sa Espiritu ng Kabanalan. Ano ang ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ang kanyang muling pagkabuhay ang nagpatunay na ang lahat ng bagay na kanyang sinabi ay totoo. Ito ang naghayag na siya nga, ang Mesiyas. Ang pagkabuhay na ito ay hindi naganap sa isang sulok lamang, bagkus tiniyak ng Panginoon na mayroon siyang mga saksi sa kaganapan na ito.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo, napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo.
O
O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga sandalang ito. Salamat muli sa mga pagkakataon na ipinagkaloob mo upang magbulay-bulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tanging ikaw lamang ang sasambahin ko.